Radio Skonto programmā Sarunas mežā. Sezonu noslēdzošais raidījums Sarunas mežā ar Latvijas mežu īpašnieku biedrības vadītāju Arni Muižnieku un viņa vērtējums šim gadam mežsaimniecības nozarē.
Šis gads raksturojās ar būtiskām izmaiņām ģeopolitiskajā situācijā. Rezultātā būtiski palielinājās pieprasījums pēc koksnes, īpaši enerģētiskās. Tas radīja arī iepriekš nebijušu enerģētiskās koksnes cenu līmeni, par ko īsti prieka nav, jo tas radies kara, ne ekonomikas attīstības dēļ. Īpaši nozīmi iegū resursu pašpietiekamību. Latvija koksnes resursu ziņā ir labvēlīgā situācijā, jo spēj saražot gan koksni būvniecības vajadzībām, gan pilnībā spētu nodrošināt siltumapgādi. Negatīvu ietekmu uz izmaksām mežsaimniecībā atstāja inflācija, būtiski pieaugušas izmaksas meža stādīšanai, kopšanai, aizsardzībai pret kaitēkļiem. 2022. Gadā novērots arī bīstamākā skujko kaitēkļa egļu astoņzobumu izgrauža populācijas pieaugums. Pozitīvas izmaiņas ir likumdošanā. Arī Latvijā koku ciršanas caurmēru nosacījumi ir līdzīgi kā Igaunijā un tuvināti mūsu mežsaimniecības konkurentu valstīm Skandināvijā.
Tu klausījies Sarunas mežā. Aktuālais par vides aizsardzību un mežu apsaimniekošanu. Ieklausies, lai saprastu.
Projektu atbalsta Meža attīstības fonds.